Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata za vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 19. novembar. Vijesti dana. Protesti zbog smrti dvojpogodišnje djevojčice u Sarajevu. Sa skupa poručeno da je sistem zakazao. Otvoren novoizgrađeni migrantski centar Lipa. Fatmir Alis Pahić, urednik i vlasnik portala antimigrant.ba, oslobođen prvostepenom presudom optužbe za širenje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. U Bosni i Hercegovini preminulo 35 osoba, registrovan 721 slučaj zaraze koronom. Austrija od ponedjeljka u lockdownu, od 1. februara obavezna vakcinacija. Nova studija otkriva da je prvi COVID-19 slučaj došao sa mokre pijace u Wuhanu. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt sastao se u Berlinu sa generalnim sekretarom NATO-a Jansom Stoltenbergom, informisao ga o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Evropski parlament u utorak raspravlja o stanju u BiH, osudit će secionističke aktivnosti Republike Srpske. Vrijeme za vikend, u subotu umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. U nedjelju po kotlinama u Bosni prije podne će biti dosta magle, pretežno sunčano u drugoj polovini dana. Temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni. U emisiji još poslušajte. Senzori za kontrolu nivoa šećera u krvi nisu na listi medicinskih sredstava Republike Srpske, a prijeko su potrebni. Koliko zapravo znače, govori Vidanka Popadić-Sredić, majka sedmogodišnjeg dječaka koji boluje od dijabetesa tip 1.
Ne moramo ih da bockamo svaki put kad je to potrebno da izmjerimo nivo šećera iz krvi, što bi na dnevni nivou iznosilo bar 8 puta minimalno i više. Znači u slučaju da dijete ima neku infekciju, ako je prehlađeno, da to, taj broj bude bi dišao možda i do 20 puta dnevno.
Aktivisti za ljudska prava zatražili su da premijer Hrvatske Andrej Plenković smijeni kompletan vrh MUP-a, jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke koja je s porodicom prešla iz Srbije u Hrvatsku 2017. godine. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevu je održan protest građana zbog smrti dvojpogodišnje djevojčice Džene Gađun, koja je preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu. Građani su se okupili ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, upozoravajući da je djevojčica jedna od žrtava neefikasnog zdravstvenog sistema. Marija Augustinović.
Među građanima Sarajeva koji su danas izašli na proteste zbog smrti dvogodišnje djevojčice bila je i Hanka Gegić.
Cjelokupni sistem naš je otkazao, zakazao, gdje su zakazali to niko ne zna. Ja sam isto jedna od majki koja svoje dijete, to hajmo reći, oni su nažalost svoje dijete liječili ovdje, a ja sam svoje dijete liječila u Turskoj jer je naš sistem zakazao.
Djevojčica iz Kaknja, Džana Gađun, preminula je 14. novembra, 3 dana nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. 30 građana okupljenih ispred zgrade vlade kantona Sarajevo poručilo je da je djevojčica jedna od žrtava neefikasnog zdravstvenog sistema, govori Fikret Čolić.
Imate, mogu reći, sigurno simboličan broj sugrađana u odnosu na težinu problema koji se dešava. Znači, ovo je samo jedna mala, da kažem, katica u odnosu na sve probleme koje imamo u ovom gradu. Ova djevojčica je možda jedna u nizu koje su, nažalost, stradale na ovaj način. Mnogo je slučajeva za koje se, nažalost, ne zna.
Podsjećamo, djevojčica iz Kaknja pregledana je 11. novembra u jednoj privatnoj ordinaciji, a operirana u prostorijama druge. Djevojčica je pala u komu i prevezena je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je preminula. Okolnosti njene smrti ispituju policija i tužilaštvo kantona Sarajevo, iz kojeg je ranije saopćeno da će nakon analize medicinske dokumentacije i nalaza obdukcije biti utvrđeno ima li elemenata kaznene odgovornosti. Sudionici protesta u Sarajevu uputili su danas i konkretne zahtjeve vladi kantona Sarajevo, govori Alen Alić.
Na ministarstvu zdravstva smo imali 4 zahtjeva, ohrabruje činjenica da su 2 već ispunjena, a to je da inspekcija izašla na mjesto, utvrdila nedostatke i privremeno obustavila rad. To je drugi zahtjev. Treći zahtjev je formiranje nezavisne komisije ispred ministarstva zdravstva kantona Sarajevo za utvrđivanje činjeničnog stanja, lanca odgovornosti, krivične odgovornosti svih učesnika iz ove 3 zdravstvene ustanove i naravno pokretanje procedura da se konačno napravi efikasan, funkcionalan i sistem koji neće, zdravstveni sistem koji neće ubijati građane grada Sarajeva.
Nakon smrti djevojčice Džane Gađun iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo objavili su da više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova u kantonu radi nezakonito s obzirom na to da nisu izvršili obavezu verifikacije medicinske opreme. Među ustanovama koje rade s neverificiranim medicinskim uređajima su i privatne ordinacije u kojima je pregledana i operirana preminula djevojčica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi privremeni prihvatni centar Lipa otvoren je u Unsko-sanskom kantonu, za čiju izgradnju Evropska unija izdvojila 1,7 miliona eura. Kapacitet centra je 1500 migranata, omogućit će smještaj porodicama sa djecom, djeci bez pratnje i samcima. Izvještava Azra Bajrić.
Nakon 11 mjeseci radova na Lipi stvoreni su najbolji uvjeti za migrante na cijeloj njihovoj ruti, a novo uspostavljeni privremeni prihvatni centar ispunjava sve evropske kriterije za zaštitu migranata i doprinosi jačanju sigurnosti u cjelini. Istakao je Senahit Godinjak, šef kabineta ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića.
Ovo je jedan kamp na kojima će biti ukupni kapacitet 1500 migranata, od kojih 1000 samaca, 300 njih porodica i 200 onih maloljetnika bez pratnje, kako ih mi nazivamo u zvaničnom smislu. Ostali kampovi na području ne samo Unsko-sanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine i dalje nastavljaju sa onim svojim primarnim namjenama kako su i do sad bile. Naša intencija naravno da smanjimo priliv migranata u Bosni i Hercegovini generalno, a onda ćemo odnosu na njihov ukupan broj naravno u budućnosti u perspektivi razmišljati i o nekom reduciranju broja kampova.
Osnivanje privremenog prihvatnog centra Lipa omogućeno je zahvaljujući podršci Evropske unije. Ambasador Johan Zatler, šef delegacije Evropske unije u BiH, obećao je podršku i u narednom periodu u procesu upravljanja migracijama.
We are here in this new multipurpose reception center.
Danas svjedočimo otvaranju modernog višenamjenskog centra, prisustvujemo ne samo otvaranju centra, nego i početku jednog novog poglavlja upravljanja migracijama od strane BiH, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova BiH. Evropska unija jeste izdvojila velika sredstva, oko 1,7 miliona eura je uloženo u višenamjenski prihvatni centar, ali uradili smo to sa našim partnerima.
Is from the European Union, but the other half is from our partners.
Izgradnja centra financirana je sredstvima Evropske komisije i partnerskim organizacijama iz Italije, Njemačke, Austrije i Švicarske. Podršku projektu dala je lokalna i kantonalna vlast, a premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić u prvi je plan stavio zahvalnost građanima ovog dijela Bosne i Hercegovine na strpljenju i podršci u očuvanju svoje i sigurnosti migranata.
I od danas nastavljamo inzistirati da se problem migracija rješava sistemski, da se i od ovog kampa i od svega kada su u pitanju problemi sa migracijama rješava poštivanjem zakona i propisa ove zemlje, ovoga kantona i da se kroz institucije ove zemlje rješava ovaj problem. Dolaskom proljeća očekuje se novi migrantski val i moramo svi zajedno pratiti kako će biti dešavanje kretanje migranata kada je u pitanju Afganistan.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno boravi oko 2000 migranata. U centru Lipa smješteno je njih 500, u centru Miral 400 i u kampu Borići 200. Ostali se nalaze u napuštenim objektima u blizini granice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aktivisti za ljudska prava, angažirani na zaštiti izbjeglica, zatražili su na konferenciji za novinare pred hrvatskom vladom da premijer Plenković smijeni kompletan vrh MUP-a, jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt 6-godišnje Afganistanke na granici sa Srbijom 2017. godine. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kazao je kako ne razmišlja o ostavci. Pripremio Eni Zebić.
Nakon presude Europskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska proglašena krivom za smrt 6-godišnje djevojčice izbjeglice iz Afganistana, nevladine udruge angažirane na zaštiti i regularnih migranata zatražile su da premijer Andrej Plenković po političkoj i po zapovjednoj odgovornosti smijeni kompletnu liniju zapovijedanja u policiji od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Davora Ničajna, a da se odgovorne i kazneno sankcionira Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Na odgovor ministra Božinovića nije trebalo dugo čekati.
Sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati.
On je najavio mogućnost da se Hrvatska u zadanom roku od 3 mjeseca očituje o navodima u presudi koja nije pravomoćna. 6-godišnja Afganistanka Madina Husini u jesen 2017. zajedno sa obitelji i regularno iz Srbije pokušala ući u Hrvatsku. Hrvatska policija ih je uhvatila i protjerala natrag, ne omogućivši im pristup traženju azila. Dijete na putu natrag na teritoriju Srbije pregazio vlak, podsjećaju u centru. Sud je u presudi 17. studenog utvrdio da je Hrvatska čak u 5 točaka prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, upozorila je pravnica u centru Antonija Pindurić.
Prvo, sud je zaključio kako je Hrvatska usred noći kolektivno protjerala majku i njezino 6 djece s područja Republike Hrvatske izvan bilo kakvog zakonski predviđenog okvira i ne uzimajući u obzir njihove individualne slučajeve. Također, sud je utvrdio kako Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti 6-godišnje djevojčice, čime je povrijedila pravo na život malene Madine.
Republika Hrvatska mora obitelji Husini platiti 40.000 eura odštete i nadoknaditi troškove suđenja od 16.700 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pitanje položaja srpskih zajednica predmet je pregovora koje uz posredovanje Brisela 10 godina vode vlada Kosova i Srbije. Za to vrijeme na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpex. Više u priči Sandre Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjimpex u Čaglavici opštine Gračanice sa većinskim srpskim stanovništvom nedaleko od Prištine. Fabrika se pored ostalog bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih. U Valjimpexu je počeo da radi prije 5 godina, gotovo odmah nakon završene srednje škole. Zadovoljan je što ima posao i napominje da mu rad u proizvodnji nije težak jer imaju mašine kojima upravljaju.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Onda bolje ovako neke fabrike jeste da su kod njih sa obenske strane, ali što ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da, eto, da se radi nešto da možda se preživi ovdje.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice.
Malo po malo i tako, naučio sam ne baš sve, ali uglavnom da se sporazujemo, oko posla znam sve.
Inače, Gračanica je jedna od 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu, odnosno jedna od 6 opština geografski nepovezanih južno od reke Ibar. 4 teritorijalno uvezane većinske srpske opštine su na severu Kosova. Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpex, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Ima ovaj i u razlozu što rade kolege, često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nisam imao problema ni sa kim. Idemo sa njima i na proslavu Nove godine.
Za vlasnika fabrike Memlija Dušija je važnije da se posao završi na vreme, a ne koje nacionalnosti mu je radnik. Memlji u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici jer je hteo da zaposli lokalce.
Za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta, kad dovedemo sve radnice ovde, to je jedan trošak za nas. Momci što su ovde blizu, oni idu i na pauzu kuću, znači njima je lakše na troškove. U letu dolazi za biciklama, za njima je lako i za nas je mnogo lako što nemamo problem i transporta.
Fabrika Valjimpex je otvorena još 1994. godine kao porodični biznis u Prištini. Potom je 2015. izmeštena u Čaglavicu, opština Gračanica na oko 7 km od Prištine. Zaposleni Srbi u ovoj fabrici uglavnom dolaze iz susednog mesta Lapljeg sela. Valjimpex nije jedina multietnička fabrika na Kosovu. Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao o radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Iz svijeta. Austrija ulazi u režim punog zatvaranja zbog porasta zaraze građana koronavirusom. Austrijski kancelar najavio je da će se uvesti zakonska obaveza vakcinacije od 1. februara 2022. Istovremeno studija objavljena u naučnom časopisu Science tvrdi da je nulti pacijent bila žena radnica na pijaci u kineskom gradu Wuhanu, registrovana 11. decembra 2019. godine, a ne muškarac registrovan 8. decembra, kako se ranije mislilo. Porijeklo virusa koji izaziva COVID-19 i dalje ostaje misterija i glavni je razlog tenzije između Kine i Sjedinjenih Država. Dženana Karabegović.
Nekoliko dana nakon što je Austrija uvela karantin za nevakcinisane, najavila je potpuno nacionalno zatvaranje zbog COVID-19 koje će početi od ponedjeljka 22. novembra. Kancelar Austrije Aleksander Schallenberg rekao je da će zatvaranje trajati najmanje 10 dana i da će se uvesti zakonska obaveza vakcinacije od 1. februara 2022. Reagovao je na rekordan broj slučajeva koronavirusa, jedan od najnižih stepena vakcinacije u zapadnoj Evropi. Mnoge druge evropske zemlje uvode ograničenja kako broj slučajeva raste. Ne želimo peti talas, rekao je Schallenberg nakon sastanka sa guvernerima 9 austrijskih pokrajina u ljetovalištu u zapadnoj Austriji. Slovački premijer Eduard Heger rekao je da karanteni za nevakcinisane počinje u ponedjeljak 22. novembra, a češka vlada također ograničava pristup raznim uslugama za one koji se nisu vakcinisali. Njemački zvaničnici su se složili da se uvedu ograničenja za nevakcinisane u područjima s visokim brojem hospitalizacija zbog COVID-19, što bi se odnosilo na 12 od 16 njemačkih saveznih država. Istovremeno studija objavljena u naučnom časopisu Science tvrdi da je nulti pacijent bila žena radnica na pijaci u kineskom gradu Wuhanu, registrovana 11. decembra 2019. a ne muškarac 8. decembra kako se ranije mislilo. Slučaj muškarca računovođe za kojeg se ranije smatralo da je nulti pacijent bio je doveden u vezu sa sumnjama da je virus procurio iz laboratorije, navodi američka studija. Porijeklo virusa koji izaziva COVID-19 i dalje ostaje misterija i glavni je razlog tenzija između Kine i SAD-a. Zajednička studija Kine i Svjetske zdravstvene organizacije iz ove godine kaže da je najvjerovatnija hipoteza da se čovjek zarazio prirodnim putem u trgovini divljim životinjama. Tim Svjetske zdravstvene organizacije proveo je 4 sedmice u gradu Wuhan u centralnoj Kini i zajedno sa kineskim naučnicima zaključio da je virus najvjerovatnije prešao sa slijepog miša na čovjeka preko druge životinje, ali da su potrebne dodatne pretrage da bi se ovo potvrdilo. Računovođa za kojeg se smatralo da je prva osoba sa COVID-19 prijavio je prve simptome 16. decembra 2019. Konfuzija je nastala zbog problema sa zubima koje je ovaj čovjek imao nekoliko dana ranije 8. decembra, kaže se u studiji iz časopisa Science. Rečeno je da je većina ranih simptomatskih slučajeva povezana s pijacom, tačnije sa zapadnim dijelom gdje su psi rakuni bili zatvoreni u kavezima, te je pružio jak dokaz o porijeklu pandemije s pijace na kojoj se trgovalo živim životinjama. Svjetska zdravstvena organizacija je u oktobru predložila novi stručni panel za istraživanje izvora koronavirusa.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Ministarstvo transporta i komunikacije BiH potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma Bosne i Hercegovine i Rusije u oblasti željezničke strukture. Radi se o sporazumu koji se odnosi na projekte elektrifikacije određenih pruga u oba BiH entiteta, a koji su povezane sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji, te moguća gradnja novih dionica pruga. Detaljnije u temi Milorada Milojevića.
U nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Ruske federacije, u čiji dio je imao uvid Radio Slobodna Evropa, stoji da je Ministarstvu transporta i komunikacija BiH putem Ministarstva inostranih poslova dostavljena inicijativa Rusije za pokretanje aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma dvije zemlje. Sporazum se odnosi, kako se navodi, na saradnju u oblasti željezničke infrastrukture i predstavljaće osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nije želio komentarisati detalje sporazuma.
To je u fazi tek izrade, tako da je preuranjeno pričati na tu temu stvarno.
No zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BiH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Tu je, kaže Branković, i namjera razvoja novih dionica pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba iz Luke Ploče prema Beogradu i Budimpešti.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastavak prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog pružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije. Značajna su to sredstva. Ova elektrifikacija je zavisna od opreme i nivoa od zahvata koje treba raditi na pripremi te infrastrukture, elektrovučnih podstanica i tako dalje. Tu je negdje cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kako je potvrdio Nedžad Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Branković je mišljenja da se radi o dobroj inicijativi, te da dobra saradnja na investicionim projektima treba da popravi i, kako je rekao, ambijent među državnim i ukupnim političkim odnosima. No u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe podsjećaju da Bosna i Hercegovina učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Europskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira Europska unija. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Europskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini regulišu dva entitetska preduzeća, Željeznice Federacije BiH i Željeznice Republike Srpske. Iz oba entiteta kažu za Radio Slobodna Evropa kako ne znaju ništa o tom sporazumu. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da od jula predstavnici iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o poplavama koje su i ovaj put iznenadile nadležne. Zašto s riječnim bujicama na površinu izađe i priča o odgovornosti nemaru? Gdje se s povlačenjem rijeka u korita povuku i odgovorni? U emisiji gledajte. Kako je mještanima sarajevskog naselja Otes, rijeka Željeznica za 10 minuta potopila dom.
Kad sam ja pogledao kroz prozor, kad sam vidio tu rijeku, kako je to krenulo, kako to ulazi, tu sam se prepopresio.
Korita su se pravila, korita su se proširivala, nasipi su se pravili. Znači, okej, ovo je prirodna nesreća, da se razumijemo, ali kako?
U pojedinim mjestima izgrađeni su potporni zidovi, gradili se i povjerenje građana.
Pravo da vam kažem, ne osjećam se ništa sigurno. Nije to, Bog zna, neka zaštita. Onolika količina vode ako dođe, to je nula.
Je li lični preči od opšteg interesa? Kome ne trebaju potporni zidovi, a kome ne smetaju objekti uz rijeke? Gledajte nas u subotu 20. novembra na stranici slobodnaevropa.org, a s vama smo i na društvenim mrežama.
Senzori za kontrolu nivoa šećera u krvi nisu na listi medicinskih sredstava entiteta Republika Srpska, jer Fond zdravstvenog osiguranja tvrdi da nema novca da refundira troškove oboljelih od dijabetesa tip 1. Oboljeli ih kupuju u inostranstvo za 60 eura po komadu koji traje 14 dana. U Federaciji Bosne i Hercegovine neki kantoni refundiraju nabavku senzora, a neki ne. Priča Gojka Veselinovića.
Vidanka Popadić Sredić iz Banja Luke, majka je sedmogodišnjeg dječaka koji boluje od dijabetesa tip 1. Bez senzora koji u realnom vremenu mjeri nivo šećera u krvi i podatke šalje na mobilni telefon, kaže ne bi mogla mirno da spava. Ovaj senzor olakšava joj život jer zamjenjuje jednokratne trakice za mjerenje šećera iz krvi prsta.
Ne moramo ih da bockamo svaki put kad je to potrebno da izmjerimo nivo šećera iz krvi, što bi na dnevni nivou iznosilo bar 8 puta minimalno i više. Znači u slučaju da dijete ima neku infekciju, ako je prehlađeno, da to, taj broj boda bi dišao možda i do 20 puta dnevno.
Senzore kupuje u inostranstvu preko poznanika i plaća 60 evra po komadu. Jedan senzor traje 14 dana, a u zavisnosti od aktivnosti djeteta i kvaliteta senzora, ponekad ih je potrebno nekoliko mjesečno. Vidanka kaže kako ovih senzora ima i na tržištu BiH, ali su skuplji i lošije kvaliteta, ali ni oni nisu na listi za refundaciju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Gledamo da uzmemo više, bar 6-7 od 1 do 10 senzora, da bi nama bilo lakše da imamo neku zalihu kod sebe, a i tim ljudima koji nam izađu susjed da po nekom pošalju to tamo kupe, da bi bilo lakše, a s druge strane pada nam to teško, jer u jednom momentu moramo veliku sumu novca da izdvojimo da bi to platili odmah.
Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, u Republici Srpskoj ima 22.000 dijabetičara, od čega je 490 djece. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnostima uvrštavanja ovih senzora na listu medicinskih sredstava, iz fonda su odgovorili da za to trenutno nemaju novca. Sa druge strane, u Federaciji BiH pojedini kantoni omogućili su refundiranje nabavke senzora za dijabetičare. Jedan od njih je kanton Sarajevo, u kojem je od 2019. moguće nabaviti senzor i povratiti sredstva. Alma Mula Osmanović, majka dječaka dijabetičara, kaže kako je život sa ovom bolešću stalno balansiranje između visokog i niskog šećera, gdje su oba nivoa opasna po život. Senzor im je, kaže, osim finansijskog rasterećenja, omogućio i stalni nadzor bolesti.
Što češće mjerite, više možete reagovati, odnosno možete na vrijeme dodati ugljikohidrate da povisite nizak šećer, odnosno da ispravite visok šećer. Mnogi strahovi su prošli u mom životu, mnoga noćna bdijenja sa tim, to je nevjerovatna olakšica.
U BiH ne postoji registar oboljelih od dijabetesa. Prema podacima Internacionalne dijabetološke federacije i Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH na 1000 stanovnika ima oko 270 oboljelih, a procjenjuje se da barem još 100 ljudi ni ne zna da ima šećer. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.